Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 3-nji dekabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda häkimetler halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary wagtynda yerli saýlaw resmiýetlerine duýduruş berýär. COVID-19 lukmanlar köpçülükdeýin keseliýär. Häkimetler çäkmendirmeleriň möhletini uzaldýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci dekabrda Birleşen Ştatlar aladaly koronavirus sanlaryny hasap aldy. Bu sanlar öňümizdäki hepdeleriň agyr boljakdygyny duýdurýar. Häzirki wagtda Birleşen Ştatlar boýunça 100 mingden gowrak adam COVID-19 bilen hastahanaga ýerleşdirildi. Bu rekord san ýurt boýunça hastahanalara we saglyk işgärlerini howp awandyrýar. Ölümleriň günlük sany rekord goýdy. Bir günde 2733 adam öldi we kesel ýokuşan adamlaryň sany 200 mingi golaýlady. Keselleri gödäwçilik we öňüni alyş merkezleriniň ýol başçysy Dr. Robert Redfield 2-nji dekabrda has erwet günleriň entek öňüdigini aýtdy. Dekabr, ýanwar we fevral agyr döwür bolar. Men aslynda bu aýlaryň ýurdun saglyk taryhyna iň agyr döwür boljakdygyny onuň ýarny Redfield ABŞ-nyň Söwda palata gadnasyny eden çykyşyny aýtdy. Ol Birleşen Ştatlarda COVID-19 ölüm sanlarynyň fevralı çenli 450 miňe ýetmeginiň mümkinligini duýdurdy. Şu wagtda çenli pandemiýadan ýurt boýunça 273 miň töwereg adam aradan çykdy. Geçen hepde soňu belenen şükür bayramynyň ýa-da koronavirus sanlary yaramazlaşdy. Bu bayramçylykda milyonlarça Amerikalı iri üşmelenler we fiyahat bawatyna berilýän duýduruşlary eýermedi. Bayramçylykdan soň sanlar ýyl-ýylyna ýokarlanar diýip saglyk resmiýetleri duýdurdy. Bu öňümizdäki Christmas we täze ýyl bayramçylyklaryna gabat gelýär. Soňky Daglyk Garawag höwüşüne ýetir düşen etnik ermeni goşunlaryna Azerbaýjan güýçleri tarapyndan köp halatda adam käçiliksiz çemeleşilýär. Olary fiziki hüjümlere we kemsitmelere sezewar edilýär diýip Human Rights Watch Sosyal medyada giyinin paylaşılayan videolarda Azerbaycan eskerleri ermeni uruş yetirlerine şarpık çalıyar. Oları depyer, itekleyer deyip Human Rights Watch aytti. Videolarda ermeni uruş yetirleri zor bilen Azerbaycan baydağını öpmeye ve Azerbaycan prezidenti Ilham Aliyev'i övmeye ve ermeni premierministri Nikol Paşinyan'ı sövmeye ve Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın değişliliğini ıhlan etmeye ve mecbur ediliyerler. Human Rights Watch ermeni uruş yetirleri kemsedilen onlarca sosyal medya videolarının 14 santini yakinan barladı. Kurama videolarda kemsedilen uruş yetirlerinin maşgalaları bilen gepleşti. Şeyle videolar Telegram kanallarına şolsanlı Kalorit 18 Plus ve Karabakh News kanallarına hem de bir neçe Instagram hasaplarına paylaşıldı. Prezident Vladimir Putin Rus hökümetine öňümizdäki hepde giňerimli vaksina kampaniýalaryny başlamagy buyruk berdi. Rusya Sputnik V sanjymyna el ýetirilýär we ünsi artdyrmagy finansiýar. Putiniň 2-nji dekabrda Gorunmak ministrliginiň saglyk edaralary bilen geçiren telekonferensiýasyna beren buyrugy Rus vaksinasynyň täsirliligi barada soraglaryň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Şeýle-de bu bildiriş Britaniýanyň German Amerikan kampaniýalarynyň öndüren vaksinasyny makullamagynyň bir näçe sagy soň berildi. Bu vaksina klinik barlıqları tozun məşq ötürüm təsirli oldu. Şeylə də sancım ulu yaşlı adımlara möhüm qoruq hüdürləyər. Putin avqusta hökumətin dünyanın ilkinci koronavirus vaksinasını makullanını ilan edib dünyanı hayran aldırdı. Yönü bu vaksina henir sinagı möhüm üçüncü tapqırından geçmedi və dünya az adama verildi. Şonun bäri bir näçe gün watar derman kärhanalary şol sany Britaniýanyň makulan vaksinasyny öndüren Pfizer we BioNTech German-Amerikan toporu geljegi uly netijeleri ýylan etdiler. Ermeni häkimetleri bölünüp aýrylan Daglyk Garawag sewtiniň üstünde turan söwüşleriň arasyna 2 aý gowrak mundan ozal köpçülük görüşlerini we iş taşlaýyşlary girilen käbir çäklendirmelerini ýatyrdy. Bu karar Russiýanyň araçylygyndaky ýaraşyk ulalaşygyny gol çekilmeginden 3 hepde töwereg soň alyndy. Ulalaşyk 3 10 ýyllygyň iň agyr söwüşlerini togtatdy we Azerbaýjanyň Daglyk Garawagyň Efesli bölegini we onuň töweregindäki etraplary ýygyna almagy bilen netijelendi. Yaraşığın ıqlan edilmeyi hem de etnik ermenilerin gödevçülü ediyen teritoriyalarını yitirmeyi Ermenistan'ın köçü protestlerini tutuşturdu. Yerevanlı münlerce adam köçelere çıkıp Premierminister Nikol Paşinyan'ın VDP'den çekilmeyini talep etti. 2. dekabrda 4000 tövrev demonstrant şehir merkezine yürüyüş geçirdi. Olur Nikol sen dönük yağlı şıgarlar aittiler. Hükümet öz kararında yürüyüş ve iştaşlayış geçirmek boyunca girdilen çayaklendirmeleri yatırıyanlığını, şeledi Gunurta Kavkaz yurduna girmeyi ve ondan çıkmağı değişli düzgünleri koşudu yanlığına.